Psalmi 53. Njeriu i pamend në zemër të vet ka thënë: Perëndi nuk ka. Janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme. S'ka njeri që të bëjë të mirën. Perëndia shikon nga qielli bitë njerëzve për të parë nëse ndonjë prej tyre ka mend dhe kërkon Perëndin. Të gjithë janë shmangur, të gjithë janë prishur. Nuk ka njeri që të bëjë të mirën, as edhe një. Nuk kanë asnjë dije këta veprues të paudhësisë që gllabërojnë popullin tim, sikur të hanin bukë dhe nuk kërkojnë Perëndin, sepse i ka zënë një frikë e madhe, aty kur nuk kishte arsye për frikë, sepse Perëndia i ka shpëndar eshtrat e atyre që ngrihen kundër teje. Ti mbulove me turp, sepse Perëndia i ka hedhur poshtë. Kush do të dërgojë nga Sioni shpëtimin e Izraelit? Kur Perëndia do të rivendos fatin e popullit të tij në robëri, Jakobi do të ngazëlloj, Izraeli do të gëzohet.